Gaurko irrati tartean Gasteiz aldera hurbilduko gara, Gasteiz eta Araba aldera hurbilduko gara, izan ere Alabe diren txanda daukagu gaurkoan eta horretarako daukagu estudioetan prest Jon Altza. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Ze moduz?
Ondo.
Lanpetuta edo ondo? Aste hau motza data.
Aste hau motza da, eskerrak. Bihar lana izango dugu, baina bentsat 8an ez dugu lanik izango, beraz, bai, aste motza horrekin pozik.
Gaurkoan bi gai ekarri dituzu bereziki, eta asteko Arabako kontzejuetara begira jarriko gara?
Bai, gaur erabaki dut oso arabar jarriko gara. Bai,
horretarako da ere irratien bai, tartea, eskualde guztiak eta herrialde guztia bere kontuak ekartzeko.
Bai, bi bereizgarri ekarri nahi nituen horregatik, pixka bat, azkan, Araba askotan aipatu izan dugu, beti baztertua eta aztua, eta kaso gutxi egiten zaion, eta egia da, normala da, biztanle gutxiago gara, eta baina, bueno, baditugu horrelako berezitasunak. Eta hor tartean daude, kontzejuen kontua, bueno, hau egia esan, antzekoa izan daiteke Nafarroarekin bai baduela antza. Baina, bueno, kasu honetan, Arabako kontzejuei buruz ari naiz, eta hori kontua da joan den azaroaren 26an izan zirela, kontzejuetako erregidoreak hautatzeko hauteskundeak. Eta zergatik ekarri dudan ona, pues, azkenean, 324 herritan egin zirelako, 324 kontzejutan egin zirelako hauteskundeak, eta 28.600 herritarri biztanleri eragiten dion kontu bat delako. Beraz, Araban badu bere pixua. Eta bueno, hori nik nahi nizuen pixka bat kontatu zertziren kontzejuak, nola funtzionatzen zuten eta abar, Sofia López Aguilerarekin hitz egin genuen izpidean, eta bera da, Araba izpiden, barkatu, eta bera da, bueno, ba, Arabako kontzejuen elkarteko idazkaria da bera, eta bueno, ba, horren inguruan aritu ginen, pixka bat, kontzejuen behar bada egunerokoa eta ezagutu nahian, eta bueno, esan behar dena da, askotan aipatzen dela, behar bada Euskal Erdia esaten dugunean Bizkaia eta Gipuzkoari buruzari naiz. Hor askotan aipatzen da udaletxea udala dela, ez? Herritarrengandik gertuen dagoen erakundea kasu honetan, gure kasuan kontzejuak dira argi eta garbi, pentsat herrietan azkenean hoiek direlako eguneroko kudeak eta sarduratzen direnak. Bi kontu dituzte, ukitu ezin dituztenak, zergak eta hirigintza planak, alegia udal herriari eragiten dioten zerak dira hoiek, eta beraz hoiek ezin dituzte ikutu, baina eguneroko kontuetan, eta adibidez hor, badago basoen kudeak, eta basoak publikoak dira, eta kontzejuenak dira, kontzejuek kudeatzen dituzte. Eta zergatik dira garrantzitsuak basoak, ba, Gasteizen eta Araban hotza egiten duelako. Eta hor, pues askotan banatu behar dira, egurloteak eta bestelakoak, eta hoiek guztiak, pues auzolanean, hemen bereda esaten zaien horietan, auzolanean, eta bildu, eta banatu egiten dituzte herritarren artean, adibidez, bide publikoak ere bai kudeatzen dituzte, eguneroko kontuak izaten dira, eurek kudeatzen dituztenak.
Eta bide, horre, barkatu, bide publikoak esaten duzunean, agian
autopistei buruz ere naizari,
azken aldiko elurre kontuekin ere lanpetuta egongo ziren.
Hori ere bai, berez, kasu horretan garbiketa bai dela aldundiaren ardura. Baina, bueno, bestelako mantenimendua eta horrelakoak bai direla zerarenak, kontzejuarenak, berarenak. Bueno, kontzejuak azkenean dira, 7, 8, 15 kontzejuk osatzen dute udalerri bat. Oso sakabanatutako herriak izaten dira, eta udalerriak izaten dira oso sakabanatuak, eta oso, ba bueno, ez, badago distantzia bat euren artean, eta baina, bueno, ba izaten dira herrigune txikiak esan dezagun. Eta Sofia López Aguilerarekin hitz egin genuen esan bezala, eta bereziki oraingoan kezka bat bazuten horrelako txosten bat kaleratu zuten eta aipatzen zuten emakumeen presentzia eskas xamarra haute zen kontzejuetan erregidoren artean, eta bueno, guk hitz egin genuenean oraindik emaitza ofizialik ez zegoen. Orduan ezin izan zuen zerarik egin, valoraziorik egin gurean. Baina bueno, orain ja dagoeneko bagaude valorazioa egiteko moduan, eta aipatu behar da, ba bueno, kezka hori eta zera hori egonda, apustu hori egonda ere, 64-68ra igo dela emakume erregidoren presentzia. Ez da asko, baina bueno,
zerbait,
lau gehiago badira. Claro, kontuan hartuta, kasu honetan, kontzejuetan ez dagoela alderdi politikorik, hemen ez da alderdi politikorik aurkezten, hemen herritarrak dira, eurek dira zuzenean hautatzen dutenak, beste herritar bat hautatzen dutenak, edota zeu ere momentu batean aurkitu zaitezke egoera horretan. Bapatean ara erregidora aukeratu naute. Bai, hori kontatu, bai, hori da, esaten nuen, hombre, hori pixka bat, ez da, pixka puta da, xamarra da, ez. Baina, bueno, bai, horrela funtzionatzen du, eta bueno, ba, ez dakit bitxikeria gisa ere ekarri nahi nuen, pixka bat ezagutzeko ere Arabaren antolaketa administratiboaren.
Ez da oso osaguna, gainera.
Hori da, hori da, hori da. Eta hori xe, horixe, kontzejuei dagokienez.
Hori da, ze Gasteizko sindikoarekin egoteko aukera ere izan duzu, ez da?
Bai, Gasteizko sindikoa, hori ere beste berezitasun bat. Gainera, nik bai galdetu diodala Gasteizko sindiko berriari zuzenean gaur goizean egin diogu elkarrizketa eta zuzenean galdetu diota, izu, baina hau Gasteizen bakarri dago, ez? Nik ez dut ezagutzen beste hiriburuetan horrelako irudirik eta efektibamente hala da Gasteizen bakarri dago, kontua da aipatu dit egia san eta ez naiz gogoratzen dataz, baina Bartzelonako adierazpen bat sinatu zuten Hego Euskal Herriko hiriburu guztiek eta hor esaten zen, izan hitzarmen bat giza eskubideak udalerrietan babesteko horrelako hitzarmen bat. Hori izan zen, orain dela zakitzen bat urte, bueno, badirudi Gasteizek bakarrik hartu zuela erabakia horrelako irudi bat, figura bat sortzekoa, eta hori da Gasteizko sindikoa.
Eta Gasteizko sindikoarekin, Gasteiz arrasko daukagun galdera ere izaten bai. Da, zein da sindikoaren lana?
Sindikoa da Gasteizko arartekoa. Nago pixka bat instituzional gaur, hori ere onartu behar da, baina bueno, pues esan dagoa.
Utsiko dizut gero herri mugimenduko zerbait kontatzen nahi baldin baduzu.
Bale, ados. bai, ba, da, arartekoa esan dezagun. Orduan, arartekoaren ardura izaten da, pues hori lege kontuak pixka bat arakatu eta horren inguruko gomendioak egin, edo herritarrak defendatzea, herritarren defendatzailea da, azkenean sindikoa. Eta bueno, barrolako kontuak, karo, aitortzen zidan, batzuetan, ba, bueno, udalerriaren... udal erabaki batzuk baldintzatzeko gaitasuna ere izan ditakela. Bueno, dezaketela. Gaitasuna beti ere arartekoaren estiloan. Esan dut gomendioak egin bai. Beste kontua da gomendio horiek kontuan hartzen duten. Legebiltzarrak edo Eusko Jaurlaritzak. Bakasu honetan gauza bera, ez? Gertatzen dena da gomendioak egin ondoren Gasteizko udalak egin betetzen dituen ala ez. Leire Zugazua da, atzo bertan hautatu zuten ofizialki zera sindiko berritzat, Gasteizko herritarren defendatzaile berri, eta aurretik bi gizon egon dira. Martin Gartziandia egon da 5 urtez, eta aurretik Javier Otabala beste 10 urtez. Claro, lehenengo aldiz emakumea izan da, berak ere aitortzen zuen, da bueno, arduraz bai, baina pozik, esaten zuelako, bueno, pues badela garaia, poliki-poliki emakumezkoek ere hartzeko, normalean gizonezkoenak izan diren postuak. Beraz, ba, bueno, aipatzen zuen, ba, bueno, horretan ere egingo duela lan, noski, baina aipatutakoa. Adibidei begira, berak jartzen zizkigun, gau, bere eguneroko lan azin da, askotan esaten zuen, informazio bulego gitxe ere funtzionatzen dutela, askotan, ez dutela inoer botatzen, azkenean jende asko joaten da, keja bat ipintzera, eta esatuzu, klaro, baina nauzke hau ez da udalaren kontua, hau beste norbeten, baina bueno, pues bideratzen dute, batera edo bestera, baina udal kontuak direnean, pues beraiek atera izan dituztela, pues horrelako gomendioak, fiskalitatearen inguruan, ba, ondasun higiezinen zerga, edo ez dakitze zerga, edo ez dakitze plusbalia, ba, hoien inguruan atera izan dituztela, eta kasu egin izan dietela, baina adibidez, orain, Gasteizen Santo Domingo kalean, arazo handi bat izan da bizilagunekin.
Bai.
Bueno, ba, bertan eraikin batzuk, ba, bueno, badirudi oso egoera txarrean daudela, filtrazioak daudela eta bestelakoak, eta bueno, bertatik kaleratu bar izan dituztela, ba ez da gizema familia, ez? Noski, horrek sekulako ezin egona piztu du, eta berak Leire Zugazuak sindiko berriak aipatzen zigun, beraiek aspaldi eginda zutela horrelako zera bat, eta ez bakarri Santo Domingo, horrelako gomendio bat, eta ez bakarri Santo Domingo kaleari begira. Gasteizko aldezarrean horrelako etxe asko daude, berak aipatzen zuen, ba, aldezarreko bizilagun asko joan zaizkiela, esanez, badakigu gure etxeak arazoak dituela, baina eske ez daukagu dirurik. Ez daukagu gaitasunik hau ordaintzeko, zer egin dezakegu. Orduan, beraiek horrelako egoerak aurreikusiz edo, aipatzen zuten, ba, horrelako protokolo bat egin beharra bai gomendatu ziotela, eta antza denez, kasu horretan ez diete kasurik egin. Beraz, ba, bueno, hortxe dago, ez? Betikoa, arartekoari kasu egiten dio Eusko Jaurlaritzak, ba, ez dakitzen aurritan, ba, bueno, Leire Zugazua Gasteizko sindikoari, ba, bintzat, kasu geixiago egiten dioten.
Aprobetxatuko dugu ere esateko Santo Domingo aipatu duzunez, bai. Ba, mobilizazioetan eta ari dela azken aldian, eskaera desberdinekin, bai. Ze ematen duenez, bidali dituzten etxeetan egoera oso kaskarrean bizi dira, ezta?
Bai, horre, bueno, hau hasi zen orain dela hiru bat aste, izan zen noski kaleratzearekin batera, eta Santo Domingo bizirik izeneko dinamika abiatu zuten, Santo Domingo kaleko bizilagunek, eta bueno, aldezarreko hainbat eragilek, izan ere aldezarraren egoera Gasteizen, ba bueno, puntu batzuetan nahiko, eta bueno, hori aipatu genuen aurrekoan ere, salatzen ari zirela, ba, hiltzen uzten ari zirela kalea, eta noski, hau gertatu den arte. Eta antza denez, etxe bizitza, edo bueno, leku berri bat eman behar izan diete, ba, bueno, aldi baterako gutxienez familia hoiei guztiei, eta askok salatzen zuten oso baldintza kaskarretan, ba, bueno, tartean labez amorroak eta bidali dituzten etxeetara, eta bueno, ba, gero mugikortasun arazoak dituztenek ba, nolako, oza, iristeko moduan ez direla egoten leku hoiek, eta bueno, hainbat kontu, eta bueno, hor kazeroladak eta manifestazioak, aurrekoan plaza berrian, udaletxe aurrean ere egin zuten.
Larun batean bertan, bat, aldezarrean.
Eta bueno, horretan ari dira, ikusiko dugu euren egoera konpontzen den.
Ba, hori hau izan da gaurko zekarri duzuna, ez da ion?
Bueno, hortxe sartu dugu bentsate, zerren mugimendu.
Hori da, hori da.
Bueno, erriden da ere zabalik omendako aguia, aurki izango dugu zabalik Gasteizen.
Esan nahi baldin baduzu erridendaren inguruko zerbait ere?
Ez, hori xe, ba, aurki zabalduko dugula, ba, bueno, kolektibo ezberdinek izango dugula bertan materiala salgai, alabedi irratiak ere bai, ja bide batez, hemen gaudela. Aprobetxatuz, Euskal Herri mailan gaudela. Eta bueno, gainera, Katalunian ere oso ezagunak, katalanei esker oso ezagunak egin direnez gure txaketak. Ba, bueno, etor zaitezkete.
Katalanei esker eta batez ere Ana Gabrieli
esker. Ana Gabrieli esker, Ana Gabriel da, egia ordainduta daukagu, soldatapean daukagu. Bueno, barixe, aurki zabalduko dugula, herri den da aldapan, hortxe aldezarrean bertan, ezagutuko duzuela aurkutxiko sarreraren ondoan, eta bueno, hortxe izango duzuela aukera.
Ba, hoi esek gaur ekarri dizkiguzunak, da bi aste barru barkatu berriro ere izango zara gurekin.
Bi aste barru ez dakik unon egongo gara.
Bi aste barru agen ja oporrak dira, ez da?
Bueno, guazen pentsatzera horretan, eta bestela etorriko gara, gustura.
Vale, hori da. ondo segi egun hauetan, Durangoko azoka disfrutatu.
Abertze muzko saioa bihar, raupai.
Bueno, hori dago, goraziko dugu, bihar saio berezia dugu. Lauretatik seiretara, Zebrabidea eta Euskal Irratiak elkarlanean.
Horixe.
Eta besterik gabe, Jon, eskerrik asko gurean egotegatik.
Bai, zuei.
Urrengora arte.
Aio, maialen.
Agur. Agur.